et tegn ifra Gud om at han er til stede på de mørk, der mørket er stort. Og jeg fikk også anledning til å snakke med mennesker i høye stillinger som har stor innflytelse over noen av de over, kanskje vi kan si millioner av mennesker. Og vi kan snakke om Jesus, vi kan snakke om Bibelen. Og jeg fikk en jeg spurte, hva vil dere at vi skal be for? Så jeg fikk helt konkrete bønneevner hos dem. Spesielt den ene. Så det folk rundt omkring i denne verden som i sine hjerter søker Jesus. Om de vet det eller ikke. Så det det de søker. De søker sannheten, de søker rettferdighet, de tørster etter trøst, oppmuntring, styrke fra den levende Gud. Amen. Jeg var også i møte med flyktninger fra Mosul, og det er et fryktelig mørke. Og folket bærer som preger det, du ser det i øynene på dem, og du undres på hvordan i verden skal dette kunne helbredes. For mange av disse barna, de fortalte noen historier, og det er de mest grusomme ting du kan forestille at de har vært vitne til. Men der er også Jesus for å helbrede og lyse opp i det mørkeste mørket. Tror du på det? Så takk for at dere ber og er med. Og vi hørte også fra Jan-Erik og Ellisiv Stenersen, som jo er i Sør-Sudan nå. Så de var på plass oppe i Northern Bar El-Ghazal, heter det, og skulle starte med trening av ledere og menighetsplantere der. Mens en annen plass som de også har vært og undervist på en bibelskole i Kajukeji, heter det, i nærheten av grensen til Uganda, der hadde det brutt ut kamphandlinger, sånn at de måtte da evakuere alle elevene, lærerne og utstyret. Heldigvis hadde de fått de ut over i Uganda, så de kunne fortsette undervisningen. Men der har Gud kalt oss til å være, der det er dramatisk, der det kan være tøft, der det kan være vanskelig, men midt i de områdene der så virker Gud. Er dere med på det? Vi vil ikke søke bare det behagelige og komfortable, men at vi når ut på disse stedene. Og det som vi hørte fra Ukraina også, nå er det jo et folk i nød på mange måter der, samtidig som menigheten står relativt sterkt, men det, den koblingen, den kontakten som vi har der, den er veldig betydningsfullt, og jeg tror det er en gjensidig mellom dem og oss da, en gjensidig styrke i det å være sammen. Så meld dere gjerne på team til Ukraina. Jeg skal snakke litt grann om Bibelen bruker et begrep som heter åpenbaring. Og vi leser også fra Gamle Testamentet at uten åpenbaring så går folket vill. Altså vi mister retningen, hensikten, meningen med livet hvis vi ikke får en åpenbaring. Og når vi på gresk, det greske språket, bruker gjerne dette ordet, har brukt det som et vanlig sekulært ord. Altså for eksempel hvis jeg har denne boka skjult under jakka her, og så tar jeg og åpner jakka, så blir denne boka eller Bibelen da åpenbart, altså den blir avdekket. Men så har da forfatteren, og spesielt Paulus, har brukt dette ordet for å gitt et nytt innhold om det å få åpenbaring om Gud, den levende Gud. Og det er jo det Bibelen er. Det er jo først og fremst en skrevet ned, en fortelling gjennom historien som viser oss mer og mer hvor Gud viser seg selv, hvem han er. Ikke sant? Startet med skapelsen, så lærer vi litt mer om Gud gjennom Noah, hva han opplevde. Og så åpenbarer Gud seg som Abraham, Isak og Jakobs Gud, så lærer vi enda litt mer om den ene Guden. Så lærer vi mer gjennom Israels historie om Moses, som fikk Moseloven, så åpenbarer Gud enda litt mer av hvem han er. Og så har du profetene som profeterte om at det skulle komme Messias, og så kommer Jesus, og så sier han, den som har sett meg har sett Fadern. Han ble fysisk, han ble kjøtt og blod, han ble en av oss. Og han ble åpenbart, Gud viste seg selv for oss. Og så skjedde det fantastisk, at når Jesus gikk opp til himmelen, så ble Gud, den hellige ånd, åpenbart for oss. Det var ukjent før. Men så fikk vi erfare, bli fylt med den hellige ånd, bli født på ny ved Guds ånd. Og så finnes det enda, Bibelen beskriver enda en åpenbaring som skal skje i fremtiden, hvor Jesus skal åpenbare seg i herlighet. Kommer en ny himmel og en ny jord, og så skal Gud selv bo iblant oss. Det skal bli synlig. Jesus skal bli synlig for alle. Men vi skal studere litt grann ifra Bibelen, hva betydningen for meg og deg som tror på Jesus, og betydningen for mennesker som enda ikke tror på Jesus, å få åpenbart hvem Jesus er. Og vi skal ta utgangspunkt i et par historier. Vi leser om at Peter, som var en av de nærmeste medarbeiderne og disiplene til Jesus, ikke sant, i Matteus 16, og han var da den klippen Jesus sa som han skulle på en måte hadde fått nøklene til himmelens rike, ikke sant, og så skulle Jesus bygge sin menighet på denne åpenbaringen som Peter hadde fått, dette at Jesus, han sa, du er Messias, Guds sønn. Og så svarer Jesus, dette har din himmelske far åpenbart for deg. Til og med han som levde sammen med Jesus måtte få de indre øynene sine opplyst, slik at han skjønte og trodde hvem Jesus var. Det kan vi jo si er ganske naturlig. Men så ser vi det i fortellingen om Jesus, og når Jesus henger på korset, så er det en. Da kan vi slå opp i Markus evangeliet, kapittel 15, fra vers 37 til 39. Og spørsmålet er, hvem er Jesus? Det er et spørsmål som alle mennesker trenger å ta stilling til. Og her leser vi om en romersk offiser. Og vi ser det at Jesus ropte ut. Kan vi få det på teksten, Markus? Flott. Jesus ropte høyt og utåndet, og forhenget i tempelet revnet i to fra øverst til nederst. Da offiseren som sto rett foran ham så hvordan han utåndet, sa han, sannelig, denne mannen var Guds sønn. Sett deg inn i situasjonen her. Denne romeren, denne offiseren, var med på å ta livet av Jesus. Det var han som ga ordren om at soldatene skulle slå spikrene gjennom hendene og føttene på Jesus. Han var ingen kriminell. Han bare utførte den ordren han hadde fått oss Pontius Pilatus. Allikevel så var han med på å slakte en uskyldig og rettferdig mann. Vi vet at soldatene, romerske soldatene, de både piska og hånte Jesus. De spytta på ham, og de festa en tornekrone på hodet hans. De hadde ydmyka Jesus etter aller beste evne. Gitt fullt utløp for sin ondskap og sin forakt mot denne mannen som sa at han var jødenes og menneskets konge. Vi vet, utifra teksten, så vet vi ikke om denne romerske offiseren direkte personlig hadde vært med på å plage Jesus på denne måten. Men vi vet hvertfall at han visste om det, og at han tillot det å skje. Like fullt, han er med på hele seansen. Jesus blir spikret på korset. Jesus henger på korset. Offiseren er ansvarlig. Han er til stede. Og så til sin store forskrekkelse, bare 6 timer inn i hendelsesforløpet, så ser han måten Jesus dør på. Han har sett kanskje hundrevis, kanskje tusenvis av mennesker dø på kors før. Han har aldri sett noen dø på denne måten. Som oppgir sin ånd på den måten. Og i det øyeblikket han ser hvordan Jesus dør, så får han en åpenbaring av hvem er det vi har korsfestet. Og så roper han ut: sannelig, han er Guds sønn. Wow. Det må ha vært noen ting i denne mannen, i denne romerske offiseren sitt hjerte. Etter andre. Noe som Gud kunne ta tak i. Noe lengsel etter sannhet. Som gjorde at i øyeblikket når Jesus dør, så får han åpenbart for sine indre: denne mannen er Guds sønn. Vi vet ikke hva som skjer med denne romerske offiseren senere. Men når vi leser kirkehistorien, så vet vi det at etter hvert som evangeliet gikk ut, så var det mange, relativt mange romerske soldater som kom. Krigere. Mennesker som hadde kanskje utført voldshandlinger. Grove brudd på det vi vil kalle menneskerettigheter i dag. Og likevel var det mange av de så fikk åpenbart Jesus. Og vi kjenner til historien i apostelgjerningens tid om Cornelius' hus. Det fantes et eller annet som bare lengta etter sannheten. Og når Jesus satt, når Gud satte på lyset og de fikk se Jesus, så bekjente de han. Det var en annen kar som i samme historien, denne mest dramatiske historien i hele menneskehetens levetid, når Jesus henger på korset. I Lukas 23, vers 39-42 kan vi lese. En av forbryterne som hang der, spotta ham også og sa: er du Messias, frelst av deg selv og oss? Men den andre irettesatte ham og sa: frykter du ikke Gud, enda du har samme dom over deg? For oss er dommen rettferdig, vi får bare igjen for det vi har gjort. Men han har ikke gjort noe galt. Så sa han: Jesus, husk på når du kommer i ditt rike. Jesus svarte: sannelig, jeg sier deg, i dag skal du være med meg i paradis. Wow. Wow. Utifra Lukas evangeliet, nei, Markus evangeliet, så kan det nesten se ut som at i begynnelsen så var begge røverne med på å spotte Jesus. Men han henger der ved siden av Jesus og observere hva som skjer, hvordan Jesus opptrer mens han henger med den største smerte. Hvor han til og med sier: far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Kanskje den romerske offiseren også hadde hørt det. Jesus roper det ut: far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Det rørte ved hjertene deres. Och på ett eller annat tidspunkt, mens denne røveren hänger på korset, så får han åpenbart att den som hänger mellan dem, han är faktiskt Messias. Och där och då så erkänner han, den domen jag har fått, den är rättfärdig. Jag får bara igen för det jag har gjort. Men han som hänger där vid sidan av mig, han har inte gjort något galt. Och så säger han till Jesus, husk på mig när du kommer i ditt rike. Plötsligt var ögonen hans öppna, men han hänger där och ska dö, så öppnas de inre ögonen, så skönnar han, detta är kungens konge, detta är ju judarnas konge. Och så säger han, åh, jag ska också dö nu, men var så snäll, husk på mig i hvert fall när du kommer i ditt rike. Och så ser vi detta fantastiska, att Jesus vänder sig till honom. Jag säger dig, idag ska du få vara med mig i paradis. Det må ha varit någonting i denna man, i denna kriminella man, sitt hjärta, som Gud kunde ta tag i. Som kunde öppna han upp så att han kunde få, Gud kunde uppenbara Jesus för han de sista timmarna av hans liv. Och när vi läser dessa historien så skönner vi det. Det var inte bara disciplan Jesus kom för att uppenbara sig för. Han kom för att uppenbara sig för banditen. Både de som korsfäste han och de som blev korsfästa samman med. Bara de som hade makt och de som var makteslösa. Bara de som utförde ordre och de som betalte för sina kriminella handlingar. Jesus döde för dem bägge två. Och de fick se han på korset. Vet du vad? Det är en bön du ska be för våra vänner, våra människor som vi har runt oss. Herre, uppenbar för dem vem du är. För att denna möte med person Jesus Kristus lär sig inte konstruera. Det finns inga religiösa ritualer som förer fram till det. Det må uppenbaring för Gud till. Men den uppenbaringen kommer till det människa som bara har ett snäv. Lyset tränger igenom det största mörka. Bibeln uppfordrar oss också till att be om uppenbaring om vad Jesus har gjort för oss. Vi tränger det för att leva det kristna livet. Låt mig bara för att avsluta det första punkten här. Om du sitter här och du lurer på vem är denna Jesus egentligen? Jag har hört om han, men jag känner han inte. Ska du be den denna Herre, uppenbar för mig vem du är. Och då kommer Gud till att svara på den bönen. Första Korinthierbrevet kapitel 2 vers 9-11 så står det. Men det står skrevet, det intet öje så och intet öre hörte, det som inte kom upp i noe menneske hjärte, det som har Gud har gjort färdig för dem som älskar han. Det har Gud uppenbart för oss ved sin ånd. Jag antar det. Gud har uppenbart det. Han har visat det. Han har avdäckat det för oss ved sin ånd. För ånden utforskar alla ting, också dybden i Gud. Vem andra än människans egen ånd vet vad som bor i ett människa? Slit vet heller ingen annan än Guds ånd vad som bor i Gud. Vi har inte fått världens ånd, men en ånd som är från Gud. for at vi skal forstå hva Gud I sin nåde har gitt oss. Hørte du det? For at vi skal forstå hva Gud I sin nåde har gitt oss. Amen. Så da skjønner vi det at det en også det på en måte å forstå hva Gud har gitt oss I sin nåde. Det trengs en opplysning. Det ikke noe bare vi kan lese oss til kunnskap, men det trengs også å opplyses, åpenbares I for oss. Og Gud, den hellige ånd, mer enn villig til å vise oss ikke bare hvem Jesus men også hva han faktisk har gjort for meg og deg. Her det at Gud ønsker, Gud har en, at jeg og du søker han. Når Bibelen snakker om å søke han, så det om at det indre mennesket vårt, vi bevisst ber, vi bevisst tar til oss av Guds ord, at vi bevisst sette av tid til å tilbe han, at vi tar tid til å samtale om Guds ord, vitne for hverandre. For I dette fellesskapet mellom deg og Gud, og mellom oss imellom, det der gir den hellige ånd åpenbaring. Så jeg og du trenger, for å holde oss varme, for å holde oss på sporet. Hvis vi kommer bort ifra dette her, så det bare et tidsspørsmål før vi kommer av sporet. Og her må jeg og du samarbeide med Gud. Det, denne typen oppenbaring detter ikke I hodet på oss. Men be så skal du få. Let så skal du finne. Bank på så skal det bli åpnet opp for deg. Det Gud velbehagelig at vi bruker tid, ressurser, litt krefter på å jage etter han. Ikke det at han vanskelig å finne, men jeg vet ikke. Han liker det. Akkurat som han jager etter meg og deg, så liker han at vi jager etter han. Stille spørsmål til Gud. Hva mener du med det her? Det her forstår jeg ikke. Kan du forklare meg det her? Hva betyr dette for meg? Hva betyr dette for min familie? Hva betyr dette for hvordan jeg skal leve livet? Sånne spørsmål like Gud. Han veldig glad for sånt. For han synes det gøy. Gud synes det gøy å vise seg selv. Og alt, pakke opp pakkene. Ikke sant? Det masse pakker under juletreet. Wow, så kan han ta papir av den, og så kan han ta papir av den, og så kan han vise oss alle de skattene som han har gitt oss I Kristus Jesus. Bare folkens at vi må være med på å pakke det opp. Og det ikke noe stress I dette her. Men det en vi stiller oss selv I en posisjon hvor vi kan ta imot den livgivende åpenbaringen som Gud vil gi oss ved sin ånd og ved sitt ord. For vi trenger stadig, er du, vi trenger stadig å bli berørt av Guds kjærlighet, sånn at vi ikke blir kald. Vi blir veldig fort kalde hvis vi ikke blir berørt av hans kjærlighet. Og derfor så sier Paulus det til Efeserne at han ber for dem at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få en ånd som gir visdom og åpenbaring så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys til hjertets øyne så dere får innsikt I det håp som han har kalt dere til. Hvor rik og herlig. Disse ordene på gresk, de så innholdsrike. Når det står rik og herlig, og når du snakker om hans arv for de hellige, og hvor overveldende, så det veldig fattig ord på norsk. Overveldende veldig fattig. For å si det som forfatteren egentlig prøver å formidle her. Hans kraft hos oss som tror. Men her ser du det at det koblet til at vi ber om det. Gud ønsker at vi ber om det. Åpne mine øyne, Herre. Åpne, la mine brødre og søstre se det som du har gjort for dem, og la de få se hvilken kraft som er virksom i deres liv. La de få tro, la de få se, så de får tro. Dette er bønner som Gud ønsker at vi skal be for og med hverandre, og som Gud svarer på. Noe åpenbaring kommer plutselig, så bare er det tydelig for deg, og du kan bare tro det, og det er så enkelt som bare det. Du bare vet at du vet at du vet. Andre ganger kan det virke som at åpenbaring kommer gradvis. Sånn som jeg sa i sted, Gud har åpenbart seg selv gjennom historien gradvis. Ikke sant? Mer og mer lys. Det er akkurat som at du holder hendene for øynene, og så åpner du det litt grann. Så ser du bare begrenset, du ser lite grann, ikke sant? Og så åpner du det mer, så ser du mer, og så åpner du det, så plutselig kan du skanne rommet her og se et mye, mye større bilde. Og en av de tingene som Gud ønsker å virkelig grunnfeste i våre hjerter, og som Jesus har gjort for oss, og som vi trenger å få åpenbart, og stadig få åpenbart, det er det at vi er hans barn, og at vi er nye skapninger i Kristus Jesus. Jeg hørte her, det var noen som sa det, at på sosiale medier, eller det var på Instagram, så finnes det noe sånt som du kan legge et filter på, som gjør at bildet av deg selv blir som forfina, så du ser mye vakrere ut enn virkeligheten skulle tilsi. Ikke helt ærlig, sånn at alt blir perfekt, liksom rynkene forsvinner, og du framstår fullkommen i ditt ytre. Legger på filter. Instagram-filteret. Er det noen av dere som pleier å gjøre det når du legger ut? Jeg synes dere ser så vakre ut på disse bildene. Jeg behøver ikke å avsløre hva du holder på med i det skjulte. Men det som er bra med Gud, er at vi slipper å pynte på noe som ikke lar seg pynte på. Det han har gjort i meg og deg gjennom Jesus Kristus, det er fullkomment. Amen. Det er fullkomment. Og med det utgangspunktet at det er fullkomment det han har gjort, så kan vi leve våre liv og vokse i kjennskap til Gud, og vokse i på en måte hvordan vi lever fra herlighet til herlighet. Så kan vi snuble underveis, men vi har et utgangspunkt i at vi er fullkomne i Guds øye i Kristus Jesus. Og det gir et helt annet perspektiv på livet. Be om åpenbaring. Bibelen sier det. Og når han sier det, oppmuntrer oss til å be om åpenbaring, så er det fordi at han vil gi det. Hvis vi mangler visdom, ja, men be om det. Du kommer til å få det. Ikke sikkert at du liksom går opp et sånn lys der og da, men i situasjonen, du vil bli forundret. Hva som kan skje. Og så trenger vi, skal vi avslutte med det, men vi trenger åpenbaring av hvem Jesus er, hva han har gjort for oss, men også trenger vi lys, Guds lys, for å forstå hva gjør Jesus nå. Hva holder han på med i mitt liv, i våre liv? Og da får vi instruksjoner i Kolosserbrevet, kapittel 1, vers 9 og 10, for eksempel, mange andre steder også. Så sier Paulus, fra den dagen jeg fikk høre om dette, har vi ikke holdt opp med å be for dere. Vi har ikke sluttet med å be for dere. Vi ber om at dere må bli fylt av kunnskap om Guds vilje. Og få all den visdom og innsikt som ånden gir, da kan dere, legg merke til, leve. Det ikke bare at vi skal ha en filosofisk, teologisk forståelse av alt det fantastiske Gud har gjort. Nei, men det skal føre til at vi kan leve. Her og nå. 2017 vi kommer til. Et liv som Herren, hva står det? Herren verdig. Og som helt og fullt til glede for ham. Halleluja. Vi skal få lov å tro at mitt liv til glede for Gud. Til og med når vi har våre små humper i livet, så vi til glede for Gud. Og fordi at han sier at vi kan be om innsikt, og at vi kan kjenne Guds vilje, ikke bare Guds generelle vilje, for den vet vi, Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Men det finnes en ledelse, en retning som for meg og deg personlig også, og den trenger vi å få åpenbart. Det visse ting som tydelige i skriften, ikke sant? Vi skal fortelle om han, hans oppstandelse, evangeliet. Vi skal elske hverandre, vi skal gjøre godt, vi skal komme sammen og menigheten kommer sammen. Altså, det mange ting som vi ikke behøver å få som veldig detaljert utleggning av Gud for. Det står der, og det skal vi gjøre. Men så det også spesifikke ting som har med mitt liv, min vei, min tjeneste, min familie å gjøre, som vi trenger å få lys over. Ikke sant? Så vi kan gjøre Guds vilje og leve et liv som bærer frukt, står det. Som helt og fullt til glede for ham, som dere så dere bærer frukt i all god gjerning, handling, action. Så det en god gjerning at du sitter her på Credo-kirken en søndagsformiddag. Men hvis du bare blir sittende her, så ikke bra. Men vi skal ta med oss ut i livet som vi lever. Og også jeg har funnet ut at Gud faktisk, han snakker om at vi skal få gå inn i ferdiglagte gjerninger. Og det her jeg tenker at vi kan be den bønn, Jesus, vis meg hva la meg få gå inn i de ferdiglagte gjerningene, la meg få gå inn i det som du har forberedt. Hjelp meg her, så jeg ikke bare planlegger mitt eget liv, og så går tiden, og så. Men en sånn oppriktig, inderlig bønn til Gud, den svarer han på. Vi skal ikke gjøre det så veldig komplisert og mystisk, liksom, å følge Guds vilje og høre Guds stemme. For noen kan bli helt forvirret, vet du. Men stol på at Gud, du leder meg. Du viser meg. Jeg hadde en sånn erfaring nå når jeg var ute og reiste. Jeg ber til Gud. Gud, når skal jeg reise? Når det en god timing for å være der? Jeg kan ikke reise bare fordi at det en god idé. Det holder ikke. Jeg må legge det framfor Gud. Er det riktig tid? Riktig sted? Og da, denne nu siste gang, så hadde jeg en sånn, disse datoen her, da skal du være der. Den og den dagen skal du være i en by som heter Suleimania. Visste ikke noe mer enn det. Og så prøver jeg å våge å handle på de der indre fornemmelsen, eller jeg kan ikke forklare det på en annen måte. Og ta steg i den retningen. Og da fikk jeg se hvordan Gud kan legge til rette ting som du ikke kan planlegge selv. Vi kan planlegge, og vi skal planlegge, men så det noe med Guds dimensjon. Så jeg fikk møte en mann som da har representerer, som jeg sa, enormt mange mennesker. Og vi fikk dele evangeliet. Og kom med en bønnelist. Som er dyrebar. Så jeg skal ta på alvor. Og så skulle jeg treffe en dame i et annet møte. For at jeg lette etter muligheter til å ta inn forsyninger inn i Syria. Så det er vanskelig å få det inn. Det er sånne blokader. Så jeg skulle treffe denne dama da, sammen med noen andre for å se hvilke muligheter som fanns. Og så visste det seg at hun kunne ikke engelsk. Vi trodde at hun kunne engelsk, men så kunne hun ikke engelsk. Og så sa hun, vent litt, jeg har noen som jeg skal be om å komme og tolke. Når den personen kommer inn, som hun ber om å komme og tolke, så skjønner jeg, kjære Gud, dette er arrangert av deg. Denne personen har jeg møtt en gang før. Igjen, enormt innflytelsesrik person. Vedkommende kjenner meg igjen. Og vi ender opp med å dele evangeliet. Snakke politikk selvfølgelig. Men snakke om Jesus. Snakke om Bibelen sin historie. Snakke om... jeg hører det så mange vedkommende sier. Jeg hører det folk som kommer til å tro på Jesus. Og så ender vi opp med å be. Vi står der. Bare tar imot. Hender nå ut. Og så ber vi Jesu navn. Jeg bare skjønner, det her kunne ikke jeg ha arrangert. Med den personen. Akkurat nå. Helt umulig. Når jeg var i Syria nå sist, hadde en lignende opplevelse. En person som jeg har hatt kontakt med ved noen annen tilfeller. Hvis jeg står i et stort begravelsesfølge i Kobani, og det er så mye følelser og emosjon og i de begraver sine døde da, krigere og sånt også. Og i det området er en befolkning på 2-3 millioner. Altså i hele den regionen der. Og så vil Gud at jeg skal møte en bestemt person. Og den personen kommer forkledd. Ante ikke at jeg var der. Jeg ante ikke at han var der. Så ser han meg i folkemengden. Kommer han snikende opp bak meg. Gir seg til kjenne. Og så får vi en stund der. Så tenkte jeg, Gud, dette blant 2-3 millioner mennesker, den dagen, det stedet, i den byen, dette går ikke an. Uten at du, Gud, ville dette. Så det finnes noen møtepunkt, kjære venner, i hverdagen vår, hvis vi bare, Herre, åpenbar, eller led mine steg, det er ikke alltid vi vet, men la meg få gå i de ferdiglagte gjerningene. Åpenbar, gi meg de signalene, la meg være lydhør for de signalene, om det er i nærmeste familie eller om det er langt borte, så er det en ledelse ifra Gud, en åpenbaring. Men han trenger det bare at vi stiller oss tilgjengelig, at vi ber, at vi lytter, at vi ikke er stresset av våre. Tar tid. Amen. Halleluja. Det er spennende. Det er veldig spennende. Det er kjempespennende. Gud. Og dette er sånne Gud har sånne folk, vet du. Enten har de vært med å korsfeste Jesus, eller så henger de selv på korset ved siden av han. Gud elsker dem. Han bare leter etter en åpning til å åpenbare seg selv. Halleluja. Skal vi be sammen? Og så skal jeg og du ha forventning om at vi skal, nu tror jeg de fleste, hvis du ikke er sikker på eller har fått åpenbart hvem Jesus er, så kan du be den enkle bønnen som jeg sa, Jesus, vis meg hvem du er. La meg få et personlig møte med deg. Eller kan vi be den bønnen for og med hverandre. Herre, åpenbar.